Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikitumai kwamba mwisho wako wa juma ulikuwa sawa kama wangu ulivyo, ikiwa tarehe 12 mwezi naoni wa 3 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Harrison, umeanza kwa kusema mwisho wa juma kwako ulikuwa tulivu. Haya, tuambie basi nini ambacho ulifanya weekend hii?
Kitu kilichonipendeza Mkamiti ni kwamba hali ya hewa ilikuwa nzuri hapa. Sasa kitu ambacho tunashukuru ulika nacho zaidi ni kama una uwezo wa kutoka nje na kutembea. Kwa muda mrefu, karibu miezi zaidi ya mitano, tumekuwa kwenye baridi, lakini sasa mambo yameanza kuwa na afueni kidogo. Vile vile tumebadilisha nyakati, tumeruka mbele, wanasema spring. Sasa tumeruka mbele,
tumesogeza saa moja
mbele. Kwa hivyo mambo mengi sasa, hizo ni dalili kwamba msimu wa joto umeanza kukaribia, na tunafurahi sana.
Haya msikilizaji, ndio mambo yanavyokwenda hapa mjini Washington DC. Ndani ya dakika hizi 30 tutakupatia habari muhimu za dunia. Hali kadhalika tutakwenda kule mjini Nairobi, Kenya, kupata yanayojiri katika ardhi ya nchi hiyo. Vile vile tutashuka kule nchini Tanzania, na hali kadhalika tutakuletea masuala yale yanayokukera wewe msikilizaji, ni katika kero langu. Na Harrison, hivi tunavyozungumza, unafahamu kwamba mkuu wa wilaya ya Kigamboni katika mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, Hashim Mgandilwa, ametoa onyo kali la kusema kwamba katika harakati zao za kuweza kuwakamata watu wanaosafirisha kina dada kwenda nchi za nje kufanya kazi, wamefanikiwa kwa kiasi fulani. Hebu tumsikilize.
Leo hii hapa tumekuja kwenye chumba hiki mnachokiona, taarifa tulizokuwa nazo, kuna Watanzania 12 ambao tayari walikuwa wanatengenezewa mazingira watoke Tanzania kwenda nchini Oman kufanya kazi za ndani.
Basi kidokezo tu, taarifa yenyewe tutaipata zaidi mambo yalivyo na nikina nani hao walifumaniwa wakitaka kuwasafirisha wasichana kutoka Tanzania kuelekea hasa mataifa ya Uarabuni. Lakini kwanza turejelee nchini Kenya, kule Nairobi, ambapo tunaye Huba Abdi. Unajua ziara ya waziri wa mambo ya nje wa hapa Marekani, Rex Tillerson, ya Afrika inaendelea, na amekuwa nchini Kenya mwishoni mwa juma, na sasa hivi tunavyojulishwa ni kwamba amesafiri kuelekea kule Chad, kisha baadaye atelekea Nigeria. Lakini
lakini kabla tujafika kwa Huba Abdi, ni kwamba kuna taarifa ambazo zimekuja hivi sasa, ni kwamba ziara hiyo ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson itafupishwa kwa siku moja, hivyo basi anatakiwa arudi hapa nyumbani Marekani ili kuweza kukabiliana na masuala muhimu yanayoendelea kuhusiana na Korea ya Kaskazini. Na wakati huo basi, akiwa huko katika ziara yake ya bara la Afrika, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba amekubali mwaliko wa mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Basi karibu sana Huba Abdi ukiwa Nairobi. Tueleze, kabla yake Tillerson kuondoka, mambo yalikuwa vipi? Kuna mambo aliyoyasema, kuna matangazo aliyofanya, na shughuli zilikuwaje huko Nairobi?
Naam, asante sana Harrison kwa kamati mjini Washington DC. Nikiwa hapa nchini Kenya, hakika ziara ya Tillerson imekuwa ni kufana sana, na hakika itasalia katika kumbukumbu hapa nchini Kenya, kwa kuwa siku ambayo Tillerson, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani, alipokuwa na wasili nchini Kenya, ndipo Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa upinzani Raila Odinga waliweza kufanya mazungumzo na kuziba tofauti zao za kisiasa. Kwa Kenya wengi wanakuwa ziara ya Tillerson imeweza kuleta afueni nchini Kenya, lakini ilikuwa Tillerson ndio anaondoka nchini Kenya hii leo, na imekuwa ni ziara yake ya kwanza sasa barani Afrika, na amezungumzia mambo mengi sana, na ameweza kusema kuwa Marekani itatoa msaada wa ziara za Kenya ili kufanikisha masuala ya usalama hasa katika nchi ya Somalia na nchi ya Sudan, na vilevile kukabili kundi hilo na mgambo la Al-Shabaab ambao lilikuwa tishio kubwa kwa taifa la Kenya. Na vilevile kuja kwa Tillerson hapa nchini Kenya kunaashiria kuwa nchi ya Marekani ina uhusiano mzuri sana na taifa la Kenya.
Na sijui Uba kama kuna muda aliopata wa kuweza kukutana na wale viongozi wa kisiasa, ama kuna maneno yote ya uwiano wa wale wanasiasa ambao walitaja Tillerson.
Na Tillerson aliweza kukutana na Rais Uhuru Kenyatta, na kuweza kumpongeza kwanza kwa kukutana na kiongozi Raila Odinga, na vile vile aliweza kumweleza Rais Kenyatta vile vile kuweza kuendelea kuheshimu ile vyombo vya habari, kutotishani ile mahakama, mambo ambayo alikuwa akiongea kama tu viongozi wezi kuhakikisha, kwa kuwa nchi ya Kenya imetaja kuwa ni mmoja wake wa mataifa hapa barani Afrika, nchi ambazo zinaheshimu demokrasia, na kama njia kuheshimu demokrasia, uhuru wa vyombo vya habari iliweza kuangaziwa sana na kutii maagizo ya mahakama. Vile vile iliweza kuangaziwa katika mazungumzo baina ya waziri wa mambo ya nje Bwana Tillerson na Rais Uhuru Kenyatta, na vile vile na uhusiano wa Kenya na nchi Marekani, hasa masuala ya kibiashara, ambapo wengi walijua kuwa nchi ya Kenya imeweza kuchukua sana hapa barani Afrika, na kija kwake pia kunaashiria kuwa masuala ya biashara baina ya Kenya na Marekani bado kudhabiti.
Tunashukuru sana Huba Abdi kwa taarifa hiyo kutoka hapo mjini Nairobi, Kenya. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu mengine yajayo. Basi Harrison, hivi sasa tunaelekea kule nchini Tanzania, ambapo tutakuwa na mwenzetu George Njogopa katika line ya simu. Na kama tulivyosema hapo awali ni kwamba serikali ya Tanzania imebaini mtandao wa watu wanaotumia kuwasafirishia kina dada wa Tanzania kwenda nchi za mataifa ya Kiarabu ili kuweza kufanya kazi za ndani, na tayari serikali imewakamata wasichana takriban 12 waliokuwa wamehifadhiwa katika nyumba moja huko katika eneo la Kigamboni. Ili kuweza kujua taarifa hizi kwa kina, George Njogopa, hebu basi tueleze kwa undani zaidi hali ilivyokuwa na mpaka kupelekea watu hawa kuweza kupatikana.
Na ni kweli kwamba operation ya serikali kusaka maeneo ambako yanadaiwa kuendesha mitandao inayoratibu nyenendo za kukusanya kina dada kutoka kote nchini kuwasafirisha katika nchi za Kiarabu kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Mkuu wa wilaya ya Kigamboni, wilaya mpya hii, Hashim Malenga, amefanya operation baada ya kupokea taarifa mwishoni mwa wiki, na hatimaye alifanikiwa kuingia katika nyumba moja alimokuta mabinti 12, na miongoni mwao wengine wakiwa na umri mdogo kama miaka 16, wakiandaliwa kupelekwa nchini Oman kwa ajili ya kufanya kile alichokiita kazi za ndani. Kwa nini ameamua kuwakamata watu hawa? Mkuu huyo wa wilaya anafafanua zaidi.
Tayari ofisi yangu ilipokea taarifa kuwa na baadhi ya Watanzania ambao wanafanya shughuli ya kuwabeba dada zetu wa Kitanzania na kuwapeleka nchi zingine. Mfano mzuri, leo hii hapa tumekuja kwenye chumba hiki mnachokiona, taarifa tulizokuwa nazo, kuna Watanzania 12 ambao tayari walikuwa wanatengenezewa mazingira watoke Tanzania kwenda nchini Oman kufanya kazi za ndani. Ukiangalia, tunawapo watoto zetu wenye umri mdogo, na mtoto ana miaka 16 ambaye na yeye alikuwa yupo kwenye prosesi ya kusafirishwa kutoka Tanzania kwenda Oman kwa ajili ya kufanya kazi za ndani.
Njogopa, umezungumzia kulikuwa kuna mabinti ambao wako chini ya umri wakiwa na miaka 16. Je, mabinti hawa pengine katika juhudi zako za kutafuta habari hizi kwa kina, walikuwa wanaishi na wazazi wao wakati wakiondoka huko kwenda katika hii nyumba waliokamatwa, au ni ilikuwa vipi?
Kwa hakika mkamiti ni kwamba mabinti ni kutoka sehemu mbalimbali hapa Tanzania bara, wengine wanatoka Tabora, Singida, na kuna binti mwingine anaishi, ameelezwa kwamba alikuwa akiishi peke yake, ana watoto wawili, ana miaka 36, ametengana na mume wake, lakini alikuwa akisikia taarifa za kina dada wengine ambao wakifanya safari kuelekea nchi za Uarabuni, wanaporejea hapa nyumbani wamekuwa na taarifa njema kwamba wana fedha na mali, wameweza kujenga nyumba. Na huyo binti mama niseme alishawishika, ndio maana akaingia katika mtandao huu na kuja Dar es Salaam akiangalia. Lakini kuna wengine kutoka na ugumu maisha, licha kwamba ripoti za mara kwa mara zinataja mazira makubwa wanakutana nao kina dada wanakwenda huko, lakini wamevutika kwenda huko Oman kwa ajili ya kusaka kazi, kama wanavyofafanua wenyewe baadhi ya kina dada hao walipozungumza nasi.
Sasa yani, kwanza nimekuja hapa ni kama nimemaliza hili ni wiki la pili. Kwa kweli kwa hilo mimi kaka Mdi hajatuelekeza, na ndio maana mimi hata hivyo jana kaka Mdi alikuja nikamwambia, kaka, kama haiwezekani mimi naomba nirudi nyumbani, maana mimi nimekuja juzi tu na sioni mwelekeo wenzangu niliowaacha, nimewakuta wapo, naomba nirudi nyumbani. Akaniambia safari yako iko karibu, usiende, na ndio maana nimekuita.
Kwa jina naitwa Esther Mipawa, nimetokea wilaya ya mkoa wa Tabora, wilaya ya Igunga. Nimekuja hapa kama vile kusafisha kwenda Oman kufanya kazi za ndani. Nimekuja mwezi wa 12 tarehe 12. Mimi kilichonifanya niondoke kwenda nchi za nje. Kwanza ningeendeka muda mrefu. Kuna mabinti wameenda kule, wamekuja wakajenga vitu ndio ikawa kama vile imenifanya kishawishi. Mimi nikasema labda niende na mimi nikajaribu angalau nitapata maisha.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti uliyotutumia kutoka hapo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yajayo. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia ndani ya VOA Express.
Meya wa mji uliopo kwenye mpaka wa Ethiopia na Kenya amesema mji huo upo katika hali ya wasiwasi baada ya maafisa wa usalama wa Ethiopia kufyatua risasi na kuwaua watu 10 na kujeruhi wengine 11 siku ya Jumamosi. Wakazi wa Moyale pamoja na kituo cha jeshi kinachosimamia hali ya dharura iliyotangazwa eneo hilo hivi karibuni kimethibitisha vifo katika sehemu ya kusini kabisa ya jimbo la Oromia, jimbo linalokumbukwa katika miaka ya karibuni kutokana na maandamano na ukandamizaji wa serikali. Kulingana na ripoti nyingi, shambulizi lilikuwa la ghafla na halikuchochewa na kitu chochote kile.
Wapiganaji wa kundi la Taliban wameuteka wilaya moja ya magharibi mwa Afghanistan karibu na mpaka na Iran baada ya kusababisha majeruhi kwa wanajeshi wa serikali. Msemaji wa serikali Nasir Mehri amesema kwamba waasi mapema leo Jumatatu walishambulia wilaya Anardara katika jimbo la Fara na kuchukua udhibiti wa sehemu ya makao makuu ya wilaya. Mehri aliambia Sauti ya Amerika VOA mapigano makali yalikuwa yameshika kasi katika eneo hilo kwa sababu wanajeshi wa serikali walikuwa bado wanashikilia kambi ya kijeshi na majengo ya idara ya ujasusi.
Mmoja ya makundi makuu ya uasi huko nchini Syria, mashariki mwa eneo la Ghouta, limesema limefanya makubaliano na Russia ya kuondoa watu waliojeruhiwa kutoka eneo lililopo nje ya Damascus. Jaish al-Islam lilitangaza hatua hiyo leo mapema likisema liliwasiliana na Russia kupitia Umoja wa Mataifa ili kufikia makubaliano hayo. Haijawa wazi kama majeruhi waliondolewa waliokuwepo pia ni wapiganaji au waasi raia au wote. Kundi limesema uokozi utafanyika kwa awamu lakini haukuelezea kwa kina au ni mahala gani watu watakuwa wakipelekwa. Jeshi la Syria linaloungwa mkono na vikosi vya Russia katika siku za nyuma lilisindikiza mapigano huko mashariki mwa Ghouta ikiwa ni lengo la kutangaza tena udhibiti wa moja ya maeneo makubwa ya mwisho kuzunguka mji huo wa Damascus.
Mkutano ambao bado haujathibitishwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un umezusha matarajio ya kuweza kupatikana ufumbuzi wa mzozo wa nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Wanasiasa na wachambuzi wa Marekani wanaeleza mshangao wao kutokana na rais Donald Trump kukubali mkutano huo kabla ya kushauriana na serikali yake.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka haya yote pia waweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile VOA Swahili ndani ya Facebook, na mambo yatakuwa shwari kabisa.
Naam, basi tukirejea huko Tanzania, kufuatia takwimu zilizotolewa na serikali ya Tanzania kwamba takriban wanafunzi 330 wa shule za msingi na za upili katika mkoa wa Arusha walipata mimba katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, basi hapa tunao wasikilizaji na wapenzi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, James Makoye na Pascal Mbugani, wanatoa hisia zao kuhusu suala hili katika makala ya Hoja kwa Hoja.
Naam bwana, katika swali hili la wanafunzi kuwekwa mimba bana, takwimu kama zinavyotolewa ni sahihi kabisa. Maana sisi tunavyoangalia katika nchi yetu na hali yetu, kweli wasichana wengi wanakatishwa masomo yao kwa sababu ya kupigwa mimba.
Kweli hii imekuwa ni kama tuseme ni janga la kitaifa. Kikubwa inahitajika elimu
kwa ajili ya kuwaelimisha watoto, na elimu inatakiwa ichangiwe kutoka kwa wazazi na walimu pia. Siti hata serikali nayo ilizungumzia uhakika, sio kutoa takwimu tu ya wasichana wangapi wamepigwa mimba ama wangapi wamejarishwa na kutoa. Basi mimi naona kwamba katika maoni yangu elimu hiyo itolewe kwa walimu na wanafunzi. Pili, hata serikali inavyosema kwamba inatoa adhabu kali dhidi ya wana ya watu wanaowaweka mimba wanafunzi, basi hiyo sio sahihi, kwa sababu elimu wa Tanzania, hata Waafrika wengi hatuna elimu. Mbona nchi zingine za Ulaya na kwenu kule Marekani, mbona hatusikii takwimu kama hiyo? Takwimu kama hizo zinatoka kwetu Afrika huku na nchi maskini. Ni hivyo, ni kweli ndivyo alivyosema mwenzangu pale, elimu itolewe dhidi ya wanafunzi na walimu wanaowafundisha wanafunzi. Basi tu labda niseme kwamba mazingira ya shule zetu, maana wanafunzi hasa wanaowekwa mimba ni wanafunzi waliofikia umri mkubwa kidogo, wanafunzi wa shule za sekondari. Basi kama ni hivyo, serikali ijenge shule, iwekee wanafunzi wa kike mazingira mazuri, hususan ijenge shule, ijenge mabweni ya kuliko shule kinazo kwamba wanafunzi wanaopigwa mimba ni wanafunzi wa shule ndogondogo za yeboyebo. Wanafunzi anatoka shuleni umbali wa kilomita kama 5 kutoka nyumbani kwao kwenda shuleni, hapo inaweza ikamletea ushawishi, maana una umasikini wetu, umasikini wetu unatia wanafunzi anaenda kwa mguu kilomita 5 kwenda kusoma. Basi kama serikali inataka izuie jambo hilo, basi isitengeneze mazingira mazuri ya wanafunzi, iwajengee mabweni, wakae hapo shuleni ili kutimiza azima yao, wasome vizuri.
Haya basi, ni wasikilizaji hao James Makoi na Paskali Mbugani wakiwa katika Hoja kwa Hoja. Shukran sana wasikilizaji wetu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namwona anakuja taratibu Rema na Makula, anakuambia Chikula.
Yeah.
nakwambia ni miondoko ya Uganda, Rema na Makula anasema tikula ndani ya VOA Express. Sande Shamari kila siku anasema mambo haya kwendi kamwe bila muziki ndani ya VOA Express.
Ah sana, nimeona jinsi ambavyo ulikuwa ukijivuta vuta hapa na pale.
Ndio mambo yangu hayo.
Haya msikilizaji, mambo mazuri kabisa. Basi baada ya kukamilisha kibao hicho, tunakuja kuangalia masuala ya biashara yanavyokwenda siku hadi siku. Kuna nini tena? Bara la Afrika limechipukia sana katika suala la uchimbaji wa mafuta, na leo hii basi tunashuka kule nchini Kenya. Harrison Mokoo kifuatilia taarifa hii ya biashara ya uchimbaji mafuta na hali kadhalika uchumi kwa jumla. Hebu tueleze.
Makampuni ya kwanza kwenye uchimbaji wa mafuta nchini Kenya yanatarajiwa kukamilisha mikakati kuhusu ujenzi na upelekaji mafuta kupitia bomba kufikia katikati mwa mwaka huu, kwa mujibu wa kampuni yenye makao yake Toronto, Canada ya Africa Oil. Huenda mafuta ghafi yakailetea Kenya takriban 10% ya mapato ya serikali sawa na majani chai uchimbaji utakapokamilishwa kabisa, huku wataalamu wakisema kwamba utoaji huo huenda ukawa kabisa umekamilika na kuanza kutoa mafuta kufikia mwaka wa 2022. Kwa mujibu wa habari za biashara za gazeti la Daily Standard la Kenya, kampuni yenye makao yake London ya Tullow Oil iliyogundua mafuta nchini Kenya miaka 6 iliyopita pamoja na washirika wake walipendekeza Januari mwaka huu kusafirisha bidhaa hiyo kutoka kwenye eneo lisilo la bandari la Amosing pamoja na ngamia kwa njia ya bomba hadi kwenye bandari ya Lamu, umbali wa kilomita 750. Kampuni ya Tullow kwenye ripoti yake ya kila mwaka ya mwaka uliopita ilisema kuwa awamu ya kwanza ya utoaji mafuta inalenga takriban mapipa milioni 210 kutoka kwa hifadhi inayokisiwa na mapipa milioni 560. Utoaji wa kila siku unakisiwa kuwa mapipa 1060 hadi 80. Gharama ya awamu ya kwanza inakisiwa kuwa dola bilioni 2.9, zikiwemo dola bilioni 1.1 za kutengeneza bomba lenyewe. Indi mradi huu utakapokamilika na kuanza kutenda kazi, huenda ukafungua ukurasa mpya kwenye uchumi wa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla, pamoja na kuongeza nafasi za ajira kwenye One VOA.
Haya basi, Harrison Kamau, shukrani sana katika ripoti hiyo ya biashara. Sasa moja kwa moja naona tuende kumsomea msikilizaji swali ambalo tuliliuliza mwishoni mwa wiki. Ni kuhusiana na ile mkutano uliofanyika kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mpinzani wake mkuu wa kisiasa Raila Odinga. Swali ilikuwa linasema, kukutana kwa Kenyatta na Odinga kutamaliza mgogoro wa kisiasa huko Kenya?
Naona Stewart Budodi anasema kunaweza maliza mgogoro wa kisiasa kama Odinga ataongea na wafuasi wake kwa ajili ya kuleta amani. Maana hatuwezi sema kuwa Odinga na Kenyatta wamepatana ndio amani inaweza kuwepo Kenya. Je, wafuasi wao nao wameridhia hayo mapatano?
Adam Galawa anasema ha ha ha, hapo mgogoro umekwisha. Tena ili mradi huyu Odinga akipatiwa nafasi angalau na yeye aweze kula, basi hamna neno. Ndio wanasiasa wa bara la Afrika walivyo, yani ni waroho wa madaraka tu, hamna kingine. Ila shida ipo kwa hawa raia wasiojielewa, kazi ya kushika mabango kuandamana, na sasa wanaathirika.
David Mbena anasema, yuko kule Mbeya Tanzania, anasema kwanza namsifu sana Rais Kenyatta. Huyu ni rais wa mfano kwa Afrika nzima. Kitendo cha Odinga kujiapisha kama ni nchi nyingine ya Afrika sijui ingekuwaje. Lakini Kenyatta amemwacha tume ya uchaguzi ilifuata matokeo yaliyo sahihi.
Anan Musabi anasema ni matarajio yangu kwamba huu ni mwanzo wa mwisho wa mgogoro wowote ambao umeibuka katika nchi tukufu tunayoipenda, nchi ya Kenya.
Haya, mwisho kabisa naona Vanessa miongoni mwa wengine wengi anasema ndio, mwacheni Mungu yuko kazini, atawapatanisha maana walikuwa maadui, lakini hayo yanaonekana kusahaulika.
Na kabla basi ya kwenda kwa Id Ligongo kuweza kupata yavumayo mitandaoni, kuna huyu msikilizaji Enoka Yagambe anasema ya haya, anasema wengine tumebaki na ulemavu wa maisha, wengine tumewapoteza tunao tena leo hii duniani. Wengine wamepoteza mali zao na ndugu zao, lakini waliosababisha ndio hao wawili wameshikana mikono tumeshuhudia. Hapo ndio utajua kuwa siasa haina adui. Basi msikilizaji, tunakushukuru kwa kuweza kutupa maoni na mtazamo wako kuhusiana na swali tulilokuuliza. Maoni yako mengi na muda naona unakimbia kweli kweli. Lakini kumbuka VOA Express na matangazo mengine ya VOA Swahili unaweza ukayapata kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hivi sasa basi,
ya, kabla kumpisha mwenzangu Idi Ligongo, kama ulivyosema, tumemguzia kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kupatana kwake katika swali ambalo tulikuwa tunazungumzia sasa hivi. Lakini leo kulikuwa kuna mkutano ambao ulikuwa umepangwa wa viongozi hawa wa upinzani. Walikuwa wamepanga hata kabla hawajakutana na Rais Uhuru Kenyatta. Swala hilo linafuatiliwa kwa kina. Kama viongozi hao watakutana, basi kwenye matangazo yetu mengine utapata kwa kina kama viongozi wa upinzani walikutana nchini Kenya. Karibu sana Idi Ligongo, yapi yanayovuma mitandaoni?
Yanavuma mengi kulikuli, lakini kuna ule msemo kwamba mmenichomesha mahindi. Maana yake kila mtu anasema kabla Idi hajaingia, kabla Idi hajaingia.
Mahindi kuchoma ndio nini tena?
Sasa
najua mnikumbusha,
nimekaa hapa nasubiri nianze kushusha mambo. Unasikia mtu kila mtu anasema kabla Idi hajaingia, kabla Idi. Sasa nimeingia. Bwana, leo kuna mambo mengi sana ambayo yanatamba katika mitandao mbalimbali. Kubwa zaidi Rais Pierre Nkurunziza nchini Burundi, chama chake kimempitisha kuwa kiongozi wa chama hicho maisha. Ndiyo habari ambayo ipo hiyo. Lakini kama unakumbuka, China vile vile nayo imeondoa kipengele cha katiba ambacho kinazuia mihula ile miwili. Kwa hiyo Rais Xi Jinping anaweza kaongoza lile taifa kwa kipindi ambacho hakijulikani. Manake
atakachopenda yeye
mwenyewe. Naam, kwa sababu kwa kawaida ilipaswa aondoke madarakani mwaka 2023.
Haya basi, hapo tuna marais wawili wa milele, Xi Jinping na Nkurunziza.
Na Pierre Nkurunziza. Sasa tukibaki bado nchini Kenya, kuna swala hili ambalo lile baraza la wananchi ambalo liko limepangwa kuitishwa na chama ama muungano wa vyama vya upinzani NASA. Leo hii wametangaza bayana kwamba wanasitisha kuwepo kwa baraza hilo. Kwa maana hiyo basi, kamati ambayo ilikuwa ikiandaa imetangaza leo hii inaonekana kwamba ni katika zile juhudi ambazo kiongozi Raila Odinga halikadhalika na Rais Uhuru Kenyatta walipokutana juma lililopita,
uwiano wa aina fulani.
Naam, kuleta sasa hili ambalo nimeliacha mwisho huku linahusu mambo ya michezo. Na hii ngoma inanikumbusha wakati ule napiga chandimu. Kama nikisema chandimu unaelewa
kidogo kidogo, nakuelewa.
Kama mbona umesita
kuna zile ligi za mpira wa miguu za mchangani zile, unasema timu nagombania kombe la mbuzi, kombe la nini. Sasa kitu ambacho kipo leo, mmiliki wa timu ya soka ya PAOK nchini Ugiriki, huyu jamaa enzi hizo bwana, refa akileta za kuleta watu wanamkimbiza kweli kweli, huyo kama amekataa goli. Sasa huyu mwamuzi wa ligi ya huko Ugiriki alikataa goli la timu ya PAOK katika dakika 89. Kwa hamaki mmiliki wa timu tajiri, moja kati ya matajiri nchini Ugiriki, akaingia
timu iliyofungwa.
Timu ilikuwa haijafungwa, wamefunga goli lakini refa akakataliwa na sheria za soka, hili si goli. Sasa mmiliki akasema haiwezekani, hili ni goli, akaingia. Afu hapa alikuwa anamguga kuku. Unajua mguga kuku?
Alikuwa anabatola. Sasa mbona unamwacha? Unazidi kumwacha hoi Kamau mara chadimo.
Unajua kwa Kenya, unajua Kenya wanasema nini? Kenya wanasema kuniacha taani. Unajua pa zile red lights, umeniacha tu pale nimedua. Sasa na unapenda sana hivyo kunipiga piga chenga kidogo. Niambia alikuwa na nini? Mguga kuku alikuwa wafasi. Watu wana mguga ya kuku.
Alikuwa na bunduki, basi anaingia nayo ndani ya uwanja ikawa taharuki. Na ni habari kubwa kulikweli katika ulimwengu wa michezo, ambapo chama cha soka nchini humo kimesema kwamba lazima kichukue hatua kali. Sasa tusubiri tuone huyu mmiliki wa hii timu atafanya. Maki anafahamika kwa jina la Ivan Sadve.
Ndio unaona, napenda mchezo wa miguu sana, lakini na utazamia kwa mbali kidogo. Ni mambo hayo ndio naogopa hili kidogo, lakini hayo tu ndio tulikuwa nayo leo ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Shukran kwa kuwa nasi ndani ya dakika 30 za VOA Express. Tukutane tena wakati ujao. Kwa heri kwa sasa.